Muzanova nuqtakom.
Har bir yo'lim alohida voqea. Har bir yo'lim davom etar toki yarim yo'lim. Bosilmadi do'stlarim to'nim. Teskari kidi yoki bari vaqtinchalik. Bo'lganida lekin vaqtinchalik. O'tmaganda mana vaqtinchalik. Qo'yilmaganida ultimatum o'sha ultimatum men ko'rinadi illyuziya yolg'iz tabaqa. Omad kelgana bu taqdirdan sadaqa. Hamga notalak tava tercha. Endi hammasi qoladi demo versiya. Kelar kun kutamiz o'tar tun yutamiz. Ko'pini unutdik buni ham unutamiz. Barma bir barni qo'ydik izzaga. Davomi bor buni qo'shga tizzaga. Bebaxt muzikant o'tdi mavsumi. Qanaqa baxt axir shu ham mavzumi. Shunchaki trek hayotdan afshumi. Shunchaki trek arifdan nafshumi. Bemador behol go'yo oddiy hol. Nega yonimdagilar aytardi oddiy hol. Abstrakt nima yo'qotilgan mavzumi. Hammaga yoqadi she'riyat afsuni. Ko'rsatib sehr ko'rsatib mehr nega hamma nazarida bo'ldim bemehr hatto yurak endi prosta tak urar bo'ldi faqat yig'lagancha sakura o'tdi uchilim xuddi kuch bilim yordam beromadi zot keldi duch felim grushik yugidan og'riganida belim tushunganim mandagi kuch felim axir o'qiganidim san'atda moyil endi nimaga minor san'atga moyil qizil diplomda maktabda xolari konspekt orqali olgan baholar yo'q biyar robot emasman biling qanday tushuntirib bersammikin biling doimiy jon saqlab reja salqinida chik shahzoda gollivud talqinida yurmadim achanib suymasada jinim 20 yoshimda paydo bo'ldi ajinim tomoni ko'rinishim sanga mayusmi to'xtala maqtab sovetski sayuzmi balki o'zim tomonimga og'di og'irim turaman jim mana yog'di yomg'irim eski bir tanishim masub yo'llamas xudo qo'llamasa panda qo'llamas yana ulg'aydi bir yoshga non sistema o'sha bir o'lim bir boshga yo'q mehr toshkanga yo'q nafrat toshkan kimlar uje yetib bordi kim hali ham shoshgan 8 gorizont ko'zamin so'nga tuman ortida ko'ringan chiroqlar har tungi sukunatga botgan dengizda bugun osoyishtalikda suzar achiq tutun negadi qalqora sahrim favora kimlar menga qarshi chiqdi kimlar tan olar kim damini olar kim gapda qolar aql bo'lishga urindi ko'plab daholar ko'plari baholadi bilishmadi daholani shoirlar ko'payib ketdi boshda hosil qalami kim bular tanimadi referski podalami ustalagani man rep maydonimi yodalami sanmi manga bas kelolasan tekstini mana ko'ranchi yaxshi terasanmi mana yuqorida turadigan otni serasan manga savollarim bor xo'p eshitasan kamda vaqtda ko'rgan o'qiganlar pastligini o'qimagan asligini minorga bastligini rep sultoni ham sheriyat sheri ham hammasini ko'rdik osmonu yeri ham yuboyini gapda yuboraman xo'p janjaldan mamlagacha rohibdan domlagacha terrorist atest aqlli yotomlagacha qolishadi baraketimdan yomonlagancha uzilib bo'lganida umid so'nggi tolalari nima endi modadami tipi ko'cha bolalari ko'cha bolasimi ota ona bolasi bo'ladi tushunmayman vashe kim qiladi bu xatolarni o odamlar qanchalar aqlli bittaman tupoy bittaman baxil nahotki manga tegishli hamma naql hamma saxiy bittaman baxil bittaman yo bittaman hammani olib ketar o'sha seni gitaman qanaqa qarama bari yuqori hitaman qanaqa qarama lagrimdaman fitaman yo eski manzara eski narsala eski masala yo eski hafsala ko'rmadik nafsara yashadik hafsara hali manzilga yetmadik hayotda qansira qancha kitob mana berdi savod shu savodimdan ijodimga qo'rdim ravot bosh qotirma tek bosh qotirma ne kimga o'xshamoqchisan asl mayli qara matnini qara satrini chuqur qaraganda o'zing qiyasan tilingni ayt manga o'zi kimga aytasan sirringni bir zum to'xtat hayoting bilan matlingni eslisanmi hech kim bo'lmaganimizni eslisanmi xo'p man ku nodonni eslayusanmi xo'p qolganlar yangi uy eskisanmi ilgarigi emas xolos sen tez busanmi eslab yomg'ir yog'sa quyi esingdami yonidagi bir xona uyi yuragimiz yanada bo'lsa-da bu toshdanam ayt kimlarga qolyapti yagona boshpana chetar shoshma g'am qalbur toshda ham oq aylanadi qora hafta toshda ham qancha berdim bardosh ko'ksimi keraman muhabbatim ketdi men bardosh beraman yo cheksiz toqatimi shaxtasi bo'lib ko'ringan aslida qilar vaqt asir yuragim eshigini qorovullab vaqt asir vaqt asirida buzilganida bu vaqt asir atrof to'la soxta aqlli sani gapi manga bir tiyin bo'lsa aytdim aqlli o'zimga quloq solib ko'z ochiq uyquda shu uchun ayrildim o'sha oltinchi tuyg'udan yo'q bunga birovlar sababchi emas ayblamaymiz jonsiz hashorat sababchi emas sizlarga bergan kupletim qalbim bir stone repim bezatmasam fillar qabristoni qani kim eshitardi bu repni tushunmaganlarga bir tiysin sezlar yurakda yosh chiqqanida egilmagan edim turnekdi simlab o'zimayoqdim aytdimman endi balki yo'nalishim boshqadir balki sizlar uchun emas asli boshqa yoshgadir qanchasi qiymani buzdim sistemaga tushmadim balki rostdan o'zimidi men yashadik dushmanim kuplet yozish kerak edi noshunchaki yozmadim o'zimga ustozni yaxshi ustozmidi vaziyatim go'yo nuh qamiga sherik edi xalq uchun bularga ko'z yumishim kerak edi tamom boylada mazobli dunyo tor bo'lib endi bo'lsa kupletlarim aylanar maqol bo'lib ko'zga tashlanaman go'yo yuzga chiqqan hol bo'lib ayt nimaga ishonmayman qoyil maqom bo'lib eslayman odamlarimni yaqin odamlarimni eng qiyin vaziyatimda ko'tarishgan kamlarimni eslayman gaplaringni injiq taraflaringni go'yo bolta saskasa bog'ingda daraxtlaringni to'ldiraman daftarimni yozmayman dardlarimni oldi qochdi gap bilan o'tkazib sarqa tushunishga harakat qilib yurgansan xatlarimni axir ochiq namoyon qilmayman san'atlarimni yashiraman sirlarimni yagona o'zimiki ko'rganlar repdagi shu rostdan o'zimiki ko'rinishi kamtarun repida karkar sabr qilgin ko'z oldingda o'sadi bu sarkarda Ko'z ichida bo'lgan sarayn sotganlar nari. Qara yangi odamlar, yangi sotqon bo'lsa bari. Yo'q xabari tajriba yo'q. Ko'z ichilganida hali sinaladi bari. Qiyin vaziyat mahali. Ilgari rep yozishim oson edi bilganim. Endi ko'p unga hozir oson edi bilganim. Bilganim kamki mana bir o'lib tirilganim. Bilganim shuncha ishga sabab misir bilganim. Yetti qavat osmon uzra astral sayohatim. Ekstrasensorikaga berilgan layoqatim. Bir tunim o'tganida xuddiki bir asrdek. Etik kiygan mushuk bo'lib qurgan uyim qasrdek. Nimaga bu topishmoq, nimaga bu abstrakt, nimaga endi mo'minlar chaqaladi bu nafs tilak. Ta o'zimni yasadim. Sabrli minor, lekin hammaga kerak birli minor. Replarimni mantig'ini asli tezlik xalqimadi. Ortada shaxsiy hayot, tezlikchi bir kun sinadi. Ta bu hayot qonuni doim oilada bor. Lekin mana kontaktimda oila gruppasi no. O'zimga o'zim aytaman, yo'qsa chidomading. Ustas kifoyasan 101 dalmatin. Taqdiring o'zing tanla. Ko'rmas yagona it. Hammasi sef tomonda. Ayt nimaga san ay. Qayoqqa cho'zasan? Qo'ya gullamas tirik. Axir ertakka bitta yomon qahramon kerak. Barcha kurashdi bil. Yagona o'zim bilan. Men kurashib boshladimmi? Aytchi kim bilan? Nazondan bir shovqin eshitilmas kura. Sanga tushunarsiz, menga go'yo tarqamas uman. Sodiq kutmadan bir odamdan bir xaskadan. Go'yo umr bachaso. Hayot yaskaban. 50% mentalist, menga musiqa talisman. Nimaga vatandoshim mas, yani Krisa Mali. Mana menga lor sherik, maysini muzikant. To'sqinlik qiladi ingliz tili. Talaffuzim kam. 25-chi kuz oktyabriyam. Haliyam notasi topilmadi kantabriyam. Shu sabab o'qituvchim o'ylagandi kam tarbiyam. Bu hayotda rolim ham ijobiy ham salbiyam. Qancha o'ylanib oxiri tanlab qora rangimi. Bilmadim bu qaysi obraz. Klassik yo yangimi. Eh, bezor qilardim savolim bilan tangrimi. Aytimaga chiqara olmadim Qur'on ohangini. Axir chiqar pop rap test problem ballada. Zanjir panshir hali ham titratar qal'ada. Dajo sa'atrasi ijod uni abadiy fasl. Bo'lsa yashasin ko'chirmachilar nasli. Fillar qabristoni qanchalar bargiga. Qanchalik to'ldirsam ham yana bo'shliqqa tenga. Yo'q bu metafora yoki abstrakt emas asli. Chunki bularda qolib ketgandi bolalik fasli. Chunki ketdi rap cover. Chunki ketdi ijrochilar. Chunki ketdi sevgi bara. Chunki ketdi hijronchilar. Bir lahza manda bir dona kuplet yozib ko'r. Sanatni fikr tog'ini igna bilan qazib ko'r. Rap revolyutsiya. Qilib qadam-qadam eh evolyutsiya. Qolgan orqada bir qadam. Qani o'sha balag'onni keltirish nazariyada. Bilmadim bular xayolda yashaydimi Narniyada. Ro'hni 2000-yilda olinganida imkon. 20 yil ichida haqqat ketdi. Kim ko'rdi? Bu son ish emas. Rap shundoq ham yaxshi. Nimaga bu raqamlar o'ynarsanlarga qarshi? Qora zamin, quyosh nuri yetmagan joylar 3-6 teskari pentagram saroylar. Balkida ko'rinishdan da sanoylar, balkida ko'rinishdan bo'sh saroylar. Taqani bir ko'rsam to'q asrlarin, vayron qilib piramida o'q asrlarin. Aytishadi bo'sh qotirmasidan nari yur, men ko'ramasam rost mashinarium. Qancha mavzularda tortishmadim, qo'ydim ultimatum. Hamma mavzularim o'zimniki, no multivacuum. Menga qolsa bora-bora mana qildan ozaman, menga qolsa vesili fanni boshqatdan yozaman. Qancha mana loyihalarim oqlamadi o'zligini, balki oqlagandi, lekin ko'rdim ko'zligini. Bo'ldi bugun ko'zingni sutingla, mana irg'itinglar. Iltimos, maktabda hayot fanini kiritinglar. O'qigan bo'lardik eng pastu past bahosiga. Tushiramadim hali berib bu hayotni dahosiga. Qanida bosh olib ketsam orolni sahrosiga. Hatto ko'ngil bermasam bu hayotni shahlosiga. Balki bu hayotda hamma zamona berar Binzo. O'ylanib o'tib qachon bo'ladi mansa Binzo. Yoki personaj to'g'ri kelmaydimi Binzo. Bu hayotda yashagani lutchi Mr. Binzo. Stop. Mino, nimani muhokamasi? Tushunishimcha abstrakt falsafami hammasi? Pakistan uchun hammasi muhabbat dramasi. Lekin kartada Karolina ham bo'ladi damasi. Sam balki mikrofonni man kompressor. Erishganimiz bo'ldi hozir onlayn pressa. Qani yoki man ko'rmadim Sidney Dessana. Lekin menga aytishadi hayoting 5 dona. 5 dona. Saniki masdan ham keksan ham keksam ham g'ururingga ijodda kechiksam ham xudo kechirganda nima bo'pti man kechirsam ham lekin javob umr bo'yi o'tmayman qanchasan ham kechsan ham o'tkazmadim kunimni vechirsan ham erishgan muxlislarimni man ko'rmadim hechsan ham berishsada menga nimada deylar takstada bu topildi o'ylaganlar bu shunchaki takstada bechizmidi shuncha bedor tunlarim bejizmidi qor kunimga ko'z yumganimda hayotim tekizmidi pasmidik repita qoladigan o'chmas izmidik yanada yangilaragacha turamizmidik
muzanova.com yangilari birinchi bizda.